Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Ykkösaamun aiheita tänään. Digitaaliset markkinat kasvattavat taloutta niissä maissa, joissa digipalveluihin panostetaan. Suomi on kääpiösarjaa. Lehtikatsaus noin 7:50. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev saapuu Suomeen tänään. Millainen vallankäyttäjä Venäjän pääministeri on? 8 uutisten jälkeen puhumme YK:n arvovallasta ja maailman napojen heilahtelusta. YK kiinnostaa Yhdysvaltoja aiempaa vähemmän, Kiinaa aiempaa enemmän. Lehti- ja somepoimintoja 8:30 tienoilla. Kolumnisti on tänään Jari Ehrnrooth. Hän pohtii vaalikoneita, vapautta ja ihmiskäsitystä. Keskustelemme myös saavutetuista eduista ja niiden puolustamisesta. Työehtosopimusten yleissitovuus saattaa päätyä EU-komission arvioitavaksi. Näistä aiheista Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Aamu alkaa tänäänkin uutisaiheilla. Toimittajamme Elina Päivinen on poiminut aiheita ainakin työmarkkinoilta.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja terveysalan ammattilaisia edustava Tehy ovat aloittaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Tämä kolmipäiväinen toimi vastustaa hallituksen kaavailemaa irtisanomislakia alle 20 hengen yrityksissä. Lisäksi saman aihepiirin tiimoilta Savon Sanomat kertoo, että Siilinjärven Jaran tehtaan työntekijät ovat ryhtyneet poliittiseen mielenilmaukseen ja ajaneet tuotannon alas vuorokaudeksi vastalauseena Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Proon julistaman ylityökiellon rikkomiselle työpaikalla. Teollisuusliitto kertoo lehdessä, että tuotannon rajoituksia on ollut muuallakin, mutta koko tehtaiden alasajoja ei ole tiedossa.
Eli tässä olisi otettu vähän niin kuin askeleita eteenpäin näissä työtaistelutoimissa. No sitten tuossa kerroin, että Dmitri Medvedev saapuu tänään Suomeen.
Kyllä, ja Medvedevin vierailua isännöi pääministeri Juha Sipilä. Kansainvälisistä kysymyksistä polttavimmat ovat Ukraina, Syyrian tilanne, Itämeren turvallisuus sekä Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet. Ja ennakkoon ei tiedetä, keskustelevatko pääministerit Suomen viranomaisten viime viikonlopun operaatiosta Turun saaristosta, mutta median kyllä odotetaan tämä teema nostavan esiin.
No aivan varmasti, se on ollut viime päivien suurin puheenaihe. No mikäs puhuttaa koulumaailmassa?
THL:n asiantuntija haluaisi kännykät pois kouluista. Opetushallituksen mukaan älypuhelimet ovat tulevaisuustaitoja, oppilaat saavat käyttää puhelimia kouluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijan mielestä kuitenkin Suomessa ollaan sinisilmäisiä älypuhelinten haitoille. Koulupäivien aikana puhelimen vilkuilu saattaa vahingoittaa oppilaiden keskittymiskykyä.
Ja sitten vielä vähän tasa-arvoasiaa rahamaailmasta.
Naisten ottaminen jäseniksi erinäisiin herrakerhoihin on keskusteluttanut kuluvana vuonna. Helsingin pörssiklubin tämänpäiväisessä kokouksessa äänestetään siitä, hyväksytäänkö klubin jäseniksi jatkossa myös naisia. Tämä sääntömuutos edellyttää, että vähintään 2/3 annetuista äänistä puoltaa sitä tässä ja myöhemmin tulevassa toisessa äänestyksessä. Helsingin pörssiklubi on perustellut jäsenyyden rajaamista vain miehille yhdistyksen pitkällä perinteellä.
Pitkät on perinteet. Kiitos tästä, Elina. Talouskasvun moottori kehittyneissä maissa on yhä enemmän tietotekniikka ja ohjelmistot. Kyllä metsäteollisuus ja metalliteollisuuskin tietysti tärkeitä ovat, mutta nekin tarvitsevat uutta teknologiaa ja ohjelmistoja tuekseen. Myös hallituksen mielestä suomalainen yhteiskunta tarvitsee entistä enemmän investointeja korkean teknologian kehittämiseen. Hyvää huomenta tieto- ja viestintäteknologian ammattilaiset ry:n eli Tivian toiminnanjohtaja Mika Helenius.
Hyvää huomenta.
Suomen digitalisaation edistäminen on ollut Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeita. Kuinka hallitus on sinun mielestäsi onnistunut digitavoitteissaan?
Suomen hallitus on mielestäni hyvällä matkalla, mutta ne hankkeet, joita on valittu hankekirjoon ja portfolioon, niin eivät kyllä vastaa siihen tarpeeseen, jota suomalainen yhteiskunta nimenomaan vientiteollisuuden laajuuden ja pohjan kehittämisen osalta tarvitsee.
Millä tavoin ne ovat vääriä tai vääränlaisia?
Meiltä puuttuu ne koulutuspanostukset korkeakoulusektorilla, joilla me tehtäisiin ja rakennettaisiin uutta ohjelmistopohjaista vientiä Suomeen. Sen sijaan me ollaan ehkä panostettu näissä hankkeissa tuontiin ja olemassa olevan tekniikan hyödyntämiseen sen sijaan, että olisi oikeasti lähdetty rakentamaan uutta liiketoimintapohjaa ja uusia liiketoimintayrityksiä ja malleja globaalisti meille avoinna olemaan internetin mahdollistamaan uuteen talouteen, joka tavoittaa tällä hetkellä voisi sanoa noin 98% globaalista ostovoimasta ja noin 4-6 miljardia ihmistä on tällä hetkellä erilaisten päätelaitteiden tavoitettavissa.
Kaiken aikaa näprätään kaikenlaisia tietokoneita, pieniä tai suuria, mutta kuten sanotaan ja sanottu on pitkän aikaa, niin Suomi on avoin ja pieni vientitalous. No kun me ajatellaan vientiä, niin meiltä viedään laivoja, moottoreita ja niiden osia ja kaiken näköistä tällaista aika kouriin tuntuvaa, mutta mitä digitaalisia tuotteita Suomi tuo ja vie?
Oikeastaan me tällä hetkellä tuodaan Suomi ja Eurooppa, niin noin 98% meidän digitaalisista palveluista ja laitteista on tuontia. Tänä päivänä kun katsotaan ja kysytään esimerkiksi erinäköisissä seminaareissa ja tilaisuuksissa, että mitä näistä laitteista tai teknologioista on enää kotimaasta tai Euroopassa tuotettua, niin ei niitä juurikaan enää löydy. Jolloin Eurooppa on käytännössä Suomikin ulkoistanut tämän digitaalisen teknologisen kehityksen koko Euroopan ulkopuolelle ja päätynyt maailman suurimmaksi tuontitalousalueeksi. Eurooppa ei ole viimeisen 20 vuoden aikana panostanut tähän ohjelmistopohjaisen uuden luovan talouden tavallaan kehittämiseen ja siihen kilpailuun, joka on auennut internetin myötä globaalissa taloudessa. Osittain se johtuu meidän niin kuin tieteellisestä historiasta ja sitten tietysti tästä toisen maailmansodan jälkeisestä kontrollista, joka on Eurooppaa kurjistanut nimenomaan tämän strategisen teknologian, viestintä- ja ohjelmistoteknologian tavallaan kehittämisestä sellaisen hyödyntämisen näkökulma, joka loisi meille omaa teollisuutta. Euroopassa on muutamia maita, kuten Saksa, Ruotsi, Hollanti, jotka ovat olleet edistyksellisiä ja lähteneet aktiivisesti kilpailemaan laajemmin globaalissa markkinassa. Mutta sitten näyttää siltä, että Suomi on edelleenkin samankaltaisessa teollisuudessa kiinni kuin sodan jälkeinen sotakorvausteollisuus. Ja me emme ole päässeet tähän niin kuin luovaan tekniikan kehityksen kenttään kiinni. Ja rakentamalla voisi sanoa uudenlaisen luovuuden näkökulmaa meidän korkeakoulusektoriin. Itse vertaisin tätä vähän samaa, että me ollaan kiinni ehkä siellä, meillä on olemassa maa- ja metsätaloustieteellinen agraalitalouden pohjalta. Sitten meillä on tämmöinen klassinen talousnäkökulma kone- ja mekaanisen tavallaan teknisen vaiheen, yhteiskuntavaiheen osalta. Me ollaan kumminkin tuossa 50-60-luvulla alettu menemään yhä enemmän tieto- ja viestintätekniikan ja ohjelmistotekniikan maailmaan. Erityisesti 90-luvun taitteessa siirryttiin kokonaan tähän niin kuin ohjelmistojen mahdollistamaan kilpailukyvyn ja luovuuden ja talouden rakentumisen maailmaan. Ja meillä ei ole Eurooppaan syntynyt ohjelmistotalouden tutkimuslaitoksia, koulutusjärjestelmää toisin kuin Yhdysvalloissa ja esimerkiksi Kiinassa, joka on pystynyt kirimään vain 15 vuoden aikana tasavertaiseksi kilpailijaksi Yhdysvaltojen kanssa. Ja tätä erityisesti Saksa ja Ranska seuraa hyvin tarkkaan ja he on ymmärtänyt Euroopassa nyt suurina valina, että me ei käytännössä pystytä pärjäämään Eurooppana vain hyödyntämänä valmista ja ostamalla kalliilla sitten isoja ratkaisuja, jotka ei käytännössä tuo meille kuin pienimuotoista tehostamisen panostamista. Ja sitten tämä ilmaisuus, joka näkyy loppukäyttäjällä, niin käytännössä johtaa siihen, että meidän yhteiskunnan perusrakenteet, isommat liiketoiminnan rahavirrat murenee ja ulkostuu meidän taloudesta. Eli meidän veropohja käytännössä pitkässä juoksussa murenee, kuten OECD on asiaa jo kuvannut noin 2 vuotta sitten.
Eli siihen ei riitä se, että veropohja pysyy niin kuin tiiviinä ja kunnossa, että me viemme sitä, mitä nyt osaamme viedä.
Se ei riitä, koska meidän veropohja on koko ajan murentumassa alustatalouden myötä. Hallituksellahan oli myös alustatalousagenda olemassa, mutta kummastelen sitä, että nimenomaan se osa-alue, joka olisi rakentanut uutta liiketoimintaa ja rahavirtojen haltuunottoa, olisi tukenut meidän niin kuin eri toimialoja laajemmin. ja niiden uudistumista uusille näkökulmiin, niin sitä ei ole lähdetty edistämään ja rakentamaan systemaattisesti kuntoon. Toisin kuin esimerkiksi muissa maissa, Saksassa ja Ruotsissa on tehty hyvinkin pitkään ja systemaattisesti.
No, moni suomalainen kuitenkin muistaa yhtiön ja yrityksen nimeltä Nokia. Niin siinähän meillä oli momentum ja valtava menestys.
Nokia on upea tarina ja tärkeä tekijä tässä suomalaisessa kehityksessä. Ja siinä kyllä pitää nostaa hattua nimenomaan sille kehitykselle, mitä tehtiin Oulusta aikoineen. Ja se Nokian ohjelmistopohjainen ydinhän on Oulusta lähtöisin ja voi sitten sen jälkeen Tampere ottanut valtavan roolin siinä niin kuin kehityksessä. Mutta pitää muistaa, että jos me katsotaan tätä informaatioteollista aikakautta, niin Nokiakin vastasi vain 1/7 kerroksesta ja nykyisessä analyysin näkökulmassa niin kaikkein matalimpaan arvontuoton osaan, jossa amerikkalaiset investointipankit ovat ennustaneet käytännössä voittojen vähenevän ja kilpailun lisääntyvän.
Eli Nokiakin teki rautaa, Nokiakin teki pieniä laitteita.
Nokia oli oikeastaan tietoliikenneyhtiö ja sitten jonkun verran mukana siinä perinteisessä rautapohjaisessa analogisessa matkapuhelinvalmistuksessa, eikä koskaan päässyt tähän niin kuin ohjelmistopohjaiseen käyttöjärjestelmien mahdollistamaan luovaan ohjelmistotalouden kilpailuun kiinni.
No kun tästä markkinasta puhutaan, mihin nyt juuri päädyttiin, kun puhutaan ohjelmistosuunnittelusta ja digitaalisten palvelujen kehittämisestä, niin millaisesta markkinasta silloin oikein puhutaan?
No silloin puhutaan käytännössä siitä, että me pystytään siinä markkinassa tavoittamaan noin 8 miljardia ostavaa tahoa, jolla on rahaa, sekä noin 200 miljoonaa yritystä tai organisaatiota valtio globaalisti, jotka on kuluttamassa jatkuvasti pääomia ja varallisuutta tähän niin kuin segmenttiin.
Mutta tulee mieleen, että ne on hyvin keskittyneet markkinat. Meille tulee mieleen aika etsimättä, Google tulee mieleen, Facebook tulee, tämän tyyppisiä amerikkalaisia suuria valtavia jättiläisiä. Miten näille markkinoille murtaudutaan?
Ainut tapahan kilpailla on kaikissa innovaatio- ja teknologiapolitiikan malleissa on koulutus ja osaaminen. Ja ellei ole koulutusta ja osaamista, niin ei ole edes edellytyksiä kilpailla. Ja kun meidän yleinen ymmärrys tästä niin kuin ohjelmistojen mahdollisuudesta tuohon segmenttiin menemisestä, niin meillä ei ole tavallaan sitä pohjaa hypätä kiinni sinne. Ja silloin me aina vedotaan pienuuteen, kyvyttömyyteen ja isoon kilpailun ulkopuolelta. Mutta onhan meillä osoituksena muista maista, jotka ovat pystyneet tätä tekemään ja lähteneet rakentamaan sinne. Ja sitten tietysti mä en itse halua koskaan käyttää regulaatiota, vaan sen takia tämä koulutuspoliittinen ja innovaatiopoliittinen näkökulma on ehdottoman tärkeä, kun me olemme kumminkin vapaan markkinatalouden kilpailussa kiinni. Sitten meidän tietysti pitää valjastaa ne mahdollisuudet rakentaa itse kilpailua ihan samoilla periaatteilla, kun Yhdysvalloissa rakennetaan puolustusvoimien ja valtion avulla teknologiaa. Itse asiassa 80% nimenomaan rautaan ja sulatettuun järjestelmiin liittyvistä ohjelmistoista on valtion rahoittamia Yhdysvalloissa. Ja Euroopalta puuttuu kokonaan tämän tyyppiset mekanismit, joilla ollaan mukana rahoittamassa sen niin kuin ohjelmistopohjaisen talouden ydinosien syntymistä ja kilpailua siellä.
Sano vielä, Mika Helenius, miksi Eurooppa ja Suomi ovat kuvaamallasi takamatkalla? Puuttuu kokonaan tämän tyyppinen toiminta.
No, Suomen osalta tilanne on se, että käytännössä meillä oli noin 15 vuotta sitten tämmöinen ohjelmisto-osaamiseen liittyvä aluekehitys- tai koulutuspoliittinen strategia olemassa. Mutta sitten Nokian huuma ajoi sen pois ja se on edelleenkin MAPissa, TEMissä tai KTMssä. Ja sitä ei koskaan implementoitu, kun kuviteltiin, että ne rahavirrat tekee Suomesta velattoman ja olemme kuin Norja, jolla on öljyä, tulee maan sisältä koko ajan. Mutta näin ei käynytkään. Ja sitten taas Euroopan osalta pitää muistaa se, että Eurooppa on ollut aina 80-luvun loppuun, erityisesti Saksa, ollut tässä niin kuin toisen maailmansodan jälkeisessä kontrollissa kiinni ja samalla tavalla alkanut menemään vasta ohjelmistopohjaiseen maailmaan kiinni viimeisen 10-20 vuoden aikana. Ja tämän tuloksena käytännössä niin koko Euroopan OECD mukaan koko eurooppalaisesta veropohjasta on noin 20% ulkoistunut ja me olemme maailman suurin talousalue, joka tuo vain ohjelmistoja ilman, että tästä talousalueesta syntyy ohjelmistovientiä globaalisti.
No mikä eteen?
Komission kanssa on ollut työskennellyt noin 6 vuotta ja näiden tuhansien henkilöiden ja asiantuntijoiden haastatteluprosessin tuloksena on sellainen suositus, että Eurooppaan pitäisi perustaa noin 40-60 uutta ohjelmistoyliopistoa. Eli ihan vastaava, kun meillä on aikoinaan syntynyt maatalouden aikana metsätaloustieteellinen tiedekunta kokonaisuus, jossa on myös maatalous, taloudellinen näkökulma. Niin yhtä lailla me tarvittaisiin tähän uuteen aikakauteen uudenlainen opetuksen yhteisö, joka osaa sitä tekniikkaa ja kontekstia ja sitten pystyy olemaan rakentamassa sinne näitä uusia yrityksiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 2/3 näistä kasvuyrityksistä, gazelleista, miljardin taalan yritystä syntyy yliopistojen koulutusjärjestelmän kautta, ja meiltä puuttuu kokonaan sen tyyppiset koulutusmuodot nimenomaan ohjelmistojen rakentamisen osalta, jotka tukee sitten taas meidän elinkeinoelämän muuntumista myös näiden perinteisten kone-, paperi- ja kaupan alan yhtiöiden tai verkkokaupan yhtiöiden kasvua maailmalla.
Nämä suuret jätit, jotka mainitsin, Facebookit, Googlet, ne on syntyneet niin, että siellä on ollut, sanotaan näin, foliohattu päässä, pieni porukka nuoria miehiä tai naisia, jotka on miettineet asioita ja keksineet jotakin ja lähteneet tekemään sitä. Ja siitä on sitten pikkuhiljaa kasvanut jotakin aivan valtavaa. Meiltä puuttuu tällainen. Meiltä puuttuu se, että miten tämmöinen uusi keksintö, tämmöinen niin kuin Facebookin kaltainen, vaikka jos joku nyt tekisi jotakin, en osaa todellakaan kuvitella, mitä se voisi olla. Mutta mitä se tarvitsisi niin kuin ympärilleen, että siitä sitten päästäisi eteenpäin?
No ensinnäkin me tarvitaan niin kuin näitä osaajia, se on kaikkein ajan. Tällä hetkellä Suomessahan arvioidaan noin 15 000 osaajan vaje olevan nimenomaan ohjelmistosuunnittelijoiden osalta. Euroopan mittakaavassa, kun sitä on eri datoja yhdistelmällä tarkastu tutkimustietoon perustuen, niin arvioidaan noin 350 000 ohjelmisto-osaajaa. Ja ohjelmisto-osaajien arvo, juuri viime viikolla tuli uutinen Amerikan CFO eli talousjohtajien kansallisesta neuvostosta, että ohjelmisto-osaajan arvo on enemmän kuin rahan arvo tällä hetkellä, kun se on kaikkein kriittisin voimavara tämän uuden talouden haltuunottamisessa ja siellä kilpailemiseksi. Itse oikeastaan tämän EU-kielen päivänä, niin ohjelmistot on uusi luova kieli, jolla rakennetaan sitä uutta avaruutta, joka on meidän ympärillä, uutta kulttuuria, joka on meidän ympärillä, ja uutta keinoa kontrolloida koko taloutta, joka toimii meidän ympärillä. Ja me ei vaan ymmärretä ja päästä kiinni siihen, että se pitäisi ehkä puhua tällaista kuin binääriavaruus, joka on meidän maapallon ympärillä. Ja nyt me emme ole mukana tässä ohjelmistopohjaisessa binääritaloudessa, joka on näkymätön, aineeton, ja meidän pitäisi pystyä paljon paremmin ymmärtämään ja arvioimaan niitä yhteiskunnallisia, kulttuurillisia, taloudellisia virtoja ja voimia, jotka toimii siellä sen sijaan, että me ollaan hyvin pitkälti kiinni tässä fyysisen maailman, mitattavan maailman klassisessa yhteiskunta-, valtio- ja taloustieteessä. Ja meiltä puuttuu tämän tyyppinen uusi, voisi sanoa tutkimus- ja tieden näkökulma. Maailmalla on itsekin ollut mukana niissä tämmöisen uuden tiedealan rakentamisen keskustelukäynnissä, ainoana ei-professorina K-keskusteluissa. Ja todellakin toivoisin, että Suomi ottaisi siinä todellisen etunojan, koska me olemme olleet luomassa maailman parhaat ja edistymiset verkkopankit aikoinaan. Meidän kautta Suomesta on tullut maailman edistymisen matkapuhelinteknologia, matkapuhelinverkot edelleen. Niin, ja japanilaisten professorien mielestä suomalainen mentaliteetti, meidän kielen kompleksisuus ja sielun maisema on se, että tästä maasta kaikkein todennäköisemmin syntyisivät ne tulevaisuuden ohjelmistoinnovaatiot, jos meidän koulutusjärjestelmämme olisi kunnossa.
Eli suomalaiset ovat syntyjään vähän tämmöisiä insinöörejä?
No ei me olla insinöörejä, me ollaan luovia, pragmaattisia ja meidän kielellisen niin kuin kompleksisuuden takia niin me pystymme luomaan hyvin vaikeita ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Se, mitä me tarvitaan, on enemmän sosiaalisia taitoja, yhteistyötaitoja ja erilaisten osa-alueiden tuomista näihin uusiin näkökulmiin mukaan. Ja kun siihen ei ole tällä hetkellä koulutusjärjestelmää alustaan, johon nämä ihmiset voi kiinnittyä, jossa he voivat rakentaa tätä uutta maailmaa sen sijaan, että tehdään vain pientä matemaattista kaavaa, algoritmia tai tekoälyä, joka on vain 2-3% kaikista ohjelmistoista. Ja se on vain yksi teknologia. Se on kuin kynän kärjen terävyys, mutta siihen tarvitaan kaikki paperi, kaikki kynät, painokoneet, kaikki jakelujärjestelmät. Ja nyt me emme ole tämän niin kuin ison järjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä kiinni lainkaan.
Se kuulostaa hyvin ameebamaiselta ja tämmöiseltä laajalle levittäytyvältä niin kuin vähän hyhmäiseltä semmoiselta kattavalta asialta. Sitä tässä kyllä Mika Helenius hyvin jo konkretisoit, mutta kun sanot, että tämä kaikki meiltä puuttuu, niin kuinka toiveikas olet siihen, että jos 40-60 yliopistoa puuttuu Euroopasta, että päästään alkuun?
Jos ei mistään aloiteta, niin mitään ei koskaan tule tapahtumaan. Ja nyt näyttää siltä, että kun katsotaan esimerkiksi korkeakoulu- ja yliopistosektoreihin sijoitettuja resursseja, niin kyllä valitettava tosiasia on, että tekniikan alalta on leikattu noin 20% koulutus- ja opetusresursseja. Samaan aikaan Ruotsissa tekniikan alalle on lisätty noin 30%. Eli me ei yhteiskuntana ymmärretä, kuinka tärkeää oman tekniikan ja viennin rakentaminen on meidän tulevaisuuden ja kansantalouden näkökulmasta.
Kiitoksia näistä arvioista, Mika Helenius, TIVIä. Ja nyt kello on 7:50 ja on lehtikatsauksen aika. Toimittajamme Elina Päivinen on lukenut lehtien pääkirjoituksia. Millaisia puheenvuoroja aamulehdistä löysit?
Tämä Turun operaatio viikonvaihteelta, sitä käsitellään vielä useassa lehdessä, varsinkin pääkirjoituksissa. Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa: viranomaisten mukaan kyseessä on ainoastaan talousrikostutkinta. Laajaa kansainvälistäkin huomiota saava isku on kuitenkin myös viesti siitä, että Suomi valvoo ja kontrolloi alueitaan. Vähän samoilla linjoillaan Kaleva-pääkirjoituksessaan Airisto toimii herätyksenä. Poliisin, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien laaja kotietsintäisku saaristossa avasi silmiä toivottavasti Suomen lisäksi myös rajojen ulkopuolella. Strategisten kohteiden omistuksen pitää pysyä kotimaisissa käsissä, lehti kommentoi. Kainuun Sanomat kirjoittaa puolestaan: ratsiasta vauhtia lakihankkeeseen. Eduskuntaan tulossa olevan lakiesityksen mukaan valtio voisi pakkolunastaa kiinteistöjä myös kansallisen turvallisuuden perusteella, riippumatta siitä, onko omistaja suomalainen vai ulkomaalainen, ja valtiolla olisi myös etuosto-oikeus kaupoissa, joihin liittyy turvallisuusriskejä. Kainuun Sanomat kommentoi, että eduskunnassa lakien ripeästä käsittelystä tuskin syntyy nyt ongelmia. Ja vielä lyhyesti OP-ryhmän eilisestä ilmoituksesta suurista YT-neuvotteluista. Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan: OP-ryhmä palaa juurilleen. OP-ryhmässä näyttää toteutuvan kaava, jossa uusi johtaja purkaa edeltäjänsä luomia rakenteita. Osin tämän myötä ryhmä on palannut myös takaisin Finanssiala ry:n jäseneksi. Liikkeet ovat olleet nopeita. Vanhana suunnistajana Timo Ritakallio tietänee kuitenkin, että ratkaisevaa ei ole alun lähtönopeus, vaan vauhtikestävyys.
Pitkän matkan juoksua. Selvä. Kiitoksia, Elina. Sitten ulkopolitiikkaa. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev vierailee tänään Helsingissä pääministeri Juha Sipilän kutsusta. Kyseessä on pääministerien neljäs tapaaminen. Edellisen kerran pääministeri Sipilä ja pääministeri Medvedev tapasivat Pietarissa syyskuussa 2017, ja sitä ennen pääministeri Medvedev vieraili Oulussa joulukuussa 2016. Puhelimessa on Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja professori Markku Kangaspuro. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Presidentti Vladimir Putin on Venäjän ehdoton johtaja ja hänellä on tietysti oma sisäpiirinsä. Kuuluuko Medvedev sisäpiiriin?
No kyllähän niin mitä ilmeisemmin kuuluu, koska pääministeri on Venäjällä ehdottomasti presidentin pääministeri ja ilman luottamusta ja Putinin sisäpiiriin kuulumista, niin hän ei varmastikaan pääministeri tällä hetkellä olisi.
No minkälaiseksi arvioit Medvedevin aseman sisäpiirissä, hänen vaikutusvaltansa tai itsenäisen päätöksentekonsa?
Venäjän systeemissä presidentti on se merkittävin institutionaalinen toimeenpaneva voima ja hallitus toimii talouskysymyksissä sisäpolitiikassa presidentin käteenä. Toki sillä hallituksella on liikkumavaraa ja pääministerin rooli tässä hallituksen johdossa totta kai on merkittävän toimijan rooli, mutta jos ajatellaan, että presidentin ja pääministerin välille tulisi konflikti linjaerimielisyyksiä, poliittisia erimielisyyksiä, niin kyllä tässä pääsääntöisesti presidentti silloin voittaa.
Missä asioissa Medvedev voisi vetää omaa linjaa, jos haluaisi?
No jossain määrin voidaan ajatella, että kyllä hallitus melko itsenäisesti varmaankin talouspolitiikkaa toteuttaa. Ja tietenkin presidenttiä varmasti informoiden tärkeimmissä kysymyksissä, mutta tämmöiset talouspolitiikan linjakysymykset, talouspolitiikan johtaminen, mutta sekä sitten tämmöinen hallitukselle kuuluva normaali työskentely, operationaalinen hallitustyöskentely, valtavinen ministeriöinensä ja virkamieskuntinensa, niin se on päivän selvä asia, että ei presidentti tällaiseen jokapäiväiseen työskentelyyn voi puuttua.
Eli toimeenpano on siellä hallituksella ja varmasti hyvin tiedossa, mitä presidentti toivoo. Muistelen, että joskus olisi tulkittu, että Medvedev olisi Putinia pehmeämpi johtaja-arvoissa, ikään kuin demokraattisempi jotenkin. Pitääkö tämä paikkansa?
No siitä ei kovin vahvaa evidenssiä ole olemassa, että tässä suhteessa valtavan suurta eroa olisi. Joskus on spekuloitu sillä, että Putin edustaisi tällaista konservatiivisempaa linjaa. Joku on verrannut sitä tämmöiseen Saksan kristillisdemokraattien sosiaalisen markkinatalouden linjaan ja on väitetty sitten taas ja arvioitu, että Medvedev ehkä tukeutuisi enemmän tällaisiin markkinaliberaaleihin, ehkä jopa uusliberaaleihin oppeihin ja talouden ja sosiaalipolitiikan toteuttamisissa, mutta mitä ulkopolitiikkaan sitten tulee, niin kyllä Medvedeviltä ei kyllä sellaisia irtiottoja nyt ehkä Libyan Gaddafin tapausta lukunottamatta ole löytynyt, ja siinäkin palattiin hyvin nopeasti päiväjärjestykseen. Presidentti Putinin osoittamaan päiväjärjestykseen. Että ei tässä kauhean. Georgian sodan aikana Medvedev oli erittäin kova.
Eli on vähän turhaa puhua hänen pehmeydestään. No, mutta hän on siellä nyt talousasioiden kanssa sitten tekemisissä. Yhdysvallat on asettanut Venäjän vastaisia pakotteita Krimin ja viimeksi Skripalien murhayrityksen johdosta. Ja kesällä pakotteet ja uhka lisäpakotteista vielä sitten tänä syksynä aiheuttivat Venäjällä pörssikaaoksen ja ruplan arvon rajun heikkenemisen. Mitenkäs siellä Medvedev pärjää näiden paineiden kanssa?
Paineet on epäilemättä kovat ja kyllä tämä ruplan romahdus niin, ja uusien pakotteiden uhka on saanut Venäjän ja myöskin Medvedevin reagoimaan, että hänhän on jopa kuvannut tilannetta taloudellisen sodan julistukseksi Venäjää vastaan, ja se, että Venäjällä nyt on olemassa erittäin suuria taloudellisia rakenteellisia ongelmia, niin nämä toimet tietenkin ovat erittäin hankalia ja hidastavat ja vaikeuttavat niiden rakenteellisten ja joka päivästäkin taloudellisten ongelmien selvittämistä. Yksi sellainen keskeinen kysymys on tietysti tämä nyt framilla oleva eläkeuudistus, eli eläkeiän nostaminen miehille ja naisille, joka on kohdannut erittäin kovaa vastarintaa kansalaisten keskuudessa ja on pakottanut myöskin Putinin ulostuloon etsimään jonkunlaista kompromissia tässä.
Kiitoksia näistä arvioista. Kangaspuro, ja nähtäväksi tietysti jää tai kuultavaksi, että nouseeko Airiston helmi esiin keskusteluissa. Kiitos. Kello on nyt minuuttia vaille 8 ja pikkuhiljaa on uutisten aika. Sitä ennen kuitenkin ihan pari sanaa Ykkösaamun seuraavan vieraan kanssa. Hän on kansainvälisen oikeuden tuntija Martti Koskenniemi. Hyvää huomenta. Mitä sinulle jäi päällimmäiseksi mieleen eilen alkaneen YK:n yleiskokouksen puheenvuoroista?
No ehkä se vanha juttu, että se on semmoinen show, johon valtavasti kiinnitetään huomiota, ja se kysymys siitä, että merkitseekö se sitä, että vähemmän huomiota kiinnitetään niihin oikeisiin YK:n toimintoihin ja tapahtumiin.
No me keskustelemme sinun kanssasi siitä, kuinka YK:n vaikutusvalta ja asema ovat muuttumassa tai muuttuneet, miten voimatasapaino hakeutuu ja mihin se osuu ja asettuu, kun maailma hakee Kiinan ja Yhdysvaltojen pihdeissä asentoaan. Tästä jatkuu Ykkösaamu. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat, samoin lähetystä jo aiemmin aamulla seuranneet. Jos niin haluaa, maailman voi nähdä puristuvan Yhdysvaltojen ja mahtiaan kasvattavan Kiinan pihdeissä. Millaisissa liikkeessä nämä kaksi maailman napaa ovat, siitä keskustelemme kohta kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemen kanssa. Lehtikatsaus hieman ennen 8:30. Tänä aamuna kolumnistina on Jari Ehrnrooth. Hän pohtii vaalikoneiden perusolettamia ihmisluonteesta ja vapaudesta. Ajatuspaja Libera haluaa EU-komissiolta näkemyksen työehtosopimusten yleissitovuuden lainmukaisuudesta. SAK puolustaa saavutettuja etuja. Liberan ja SAK:n edustajat studiossa. Suomi ja Eurooppa ovat pahasti takamatkalla digitaalisten tuotteiden vientimarkkinoilla. Mitä nämä markkinat ovat ja mistä takamatka johtuu, siitä keskustelimme aamun alkajaisiksi ja uusimme keskustelun lähetyksen lopuksi. Näillä aiheilla siis jatkamme. Kommentoida ja keskustella voi Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. YK:n yleiskokouksen huippukokous tai kokoukset alkoivat eilen New Yorkissa. Presidentti Sauli Niinistö puhui avausistunnossa illalla. Hänen mukaansa YK-yhteistyö on paineen alla. Sen pätevyys ja uskottavuus on kyseenalaistettu. YK onkin arvioitu, että se menettää vaikutusvaltaansa. Yhdysvallat vähentää tukeaan, kuten Trumpin eilisestä puheestakin kävi ilmi. Toisaalta Kiina kiinnostuu. Selvää on, että maailmanjärjestön valta ja asema ovat liikkeessä. Hyvää huomenta Helsingin yliopiston Erik Castrén instituutin johtaja, kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskinen.
Huomenta.
Trumpin pääviesti eilen oli, että vain ystävät saavat apua, muut jätetään huomiotta. Minkälaisen puheen Trump eilen YK:ssa piti?
No niin kuin siellä yleiskokoussa oli yleisö naureskeli, niin olihan se monella tavalla huvittava. Se oli huvittava ja surullinen. Ja mä mietin, että jos nämä kaksi adjektiivia laittaa yhteen, niin voisiko ne tiivistää sanomalla, että säälittävä.
Miksi näin?
No Trump näytti, että hän on täysin ulalla siitä, mitä YK tekee ja mitä YK edustaa sekä Yhdysvaltain näkökulmasta että muun maailman näkökulmasta.
No Sauli Niinistö oli ilmeisesti tämän huomannut, kun hänen pääviestinsä oli, että YK-yhteistyö on paineen alla. Missä ovat altteimmat kuulijat Suomen viestille?
No kyllä, varmaan YK:n jäsenmaiden enemmistö ajattelee sillä tavalla kuin Sauli Niinistö. Niinistön puhe oli minusta erittäin hyvin ajoitettu, se oli hyvin rakennettu, siinä oli niitä tärkeitä asioita. Se tietysti oli myöskin tylsä puhe ja siinä toistettiin semmoisia teemoja, jotka Suomen ja pienten valtioiden näkökulmasta on olleet tärkeitä jo vuosikausia. Aikaisemmin ne näkökulmat eivät ole mitenkään kontroversielle ja eivät ristiriitoja aiheuttavia. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että oho, ne ovat suorastaan radikaaleja.
Mm. No käykö siinä sitten niin, että kuuroimmat korvat Suomen viestille ovat suurissa maissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa?
En osaa Kiinasta sanoa. Siis eihän Kiina toimi sillä tavalla kuin Yhdysvallat kansainvälisissä järjestöissä. Yhdysvallat ovat aina ottaneet kansainväliset järjestöt ikään kuin haltuunsa ja käyttäneet niitä oman politiikkansa välikappaleena. Ja kiinalaiset ovat olleet aika lailla siellä reunustoilla ja monissa asioissa edelleenkin ovat hiljaa. Kuitenkin on totta, että he ovat tulleet esiin enemmän, mutta he sillä tavalla varovasti ovat edenneet. Voi sanoa, että se Kiinan vaikutusvallan lisääntyminen näkyy siinä, että Kiinan määrällinen osallistuminen YK-toimintoihin on lisääntynyt, mutta on vaikea tehdä siitä vielä mitään semmoista selkeää politiikan muutokseen viittaavaa johtopäätöstä.
Puhutaan Kiinasta hetken kuluttua lisää. Aloitetaan tai jatketaan nyt tässä YK:n ehkä sillä keskeisimmällä tehtävällä. Se on maailman rauhan edistäminen ja sen etsiminen. Entinen sotarikossyyttäjä Carla Del Ponte erosi viime vuonna YK:n Syyria-komissiosta. Ja hän arvosteli YK:n turvallisuusneuvostoa ankarasti tehottomuudesta. Sanoi, ettei se olisi saanut mitään aikaan. Miten nyt on? Onko YK:n turvaneuvostolla hampaita toimia?
Siis kyllähän turvaneuvostolla on niitä hampaita, mutta se ei niitä käytä. Tässä mielessä on jotenkin palattu siihen YK-historian perusasetelmaan. Kylmän sodan aikanahan YK-turvallisuusneuvosto oli myöskin kyetön toimimaan ja herra paratko, kylmän sota kesti pitkän aikaa. Sitten tuli tämä pieni 90-luvun aukko, jolla varsinkin lännessä ajateltiin, että nythän me voimme toimia yhdessä läntisten sääntöjen mukaisesti. Se aukko meni sitten kiinni ja nyt ollaan niin kuin taas siinä tilanteessa, että kun turvallisuusneuvoston toiminta riippuu suurvaltain yksimielisyydestä ja kun tätä yksimielisyydestä syytä ei ole, niin silloin tehokasta toimintaa ei saada aikaa, hampaita ei käytetä.
Tässä tullaan toistuvasti siihen, että Venäjä on käyttänyt veto-oikeuttaan turvallisuusneuvostossa Syyriaa koskevissa äänestyksissä, ja se on monille Syyrian tilannetta seuraaville aiheuttanut turhautumista. Kriisiin ei ole löytynyt mitään ratkaisua. Miten sinä arvioit YK:n ja turvallisuusneuvoston toimintaa Syyrian tapauksessa?
No siis sehän on toiminut aivan tavattoman kehnosti, sietämättömällä tavalla, mutta täytyy muistaa, että turvallisuusneuvosto ei tehnyt päätöslauselmaakaan Vietnamin sodan aikana ja kaikki ne vuodet, kun Vietnamin sota kesti, suurvallat ovat aina tyrmänneet pyrkimykset puuttua sellaisiin kriiseihin, joissa niillä itsellä on olennaisia intressejä, joissa ne kokevat, että ne siellä paikan päällä kykenevät hoitamaan asioita. Täytyy muistaa, että YK ja turvallisuusneuvosto kokonaisuudessaan toimivat parhaiten silloin, kun ne toimivat suurvaltain halun mukaisesti. Tai silloin, kun suurvallat voi kaapata ne YK-järjestelmän osat oman politiikkansa välineeksi. Tällä hetkellä nyt ei ajatella niin.
No tästä veto-oikeudesta yhä pidetään kiinni, vaikka se näyttää, että se halvaannuttaa YK:n turvallisuusneuvoston toiminnan. Siellä on kyllä mietitty kaikenlaista, että miten sitä voisi notkeuttaa. Minkälaisia vaihtoehtoja on ollut pohdinnassa?
No kai tärkein ehdotus on se, että veto-oikeus poistettaisiin ainakin näiltä entisiltä kolonialistisilta valloilta, Ranskalta ja Englannilta, mitä ne siellä tekevät.
Näiltä pieniltä.
Ja toinen on se, että on joukko suuria tärkeitä maita, Intia, ehkä Saksa, Brasilia, jotka ovat vaatineet sitä veto-oikeutta itsellensä. Tätä veto-oikeuden poistamista on siis viimeiset 30 vuotta pyritty jollakin tavalla saamaan aikaan. Mä olen kuulun niihin, jotka vastustavat veto-oikeuden poistamista, koska mun näkökulmastani veto-oikeudella on historiallisesti hyvin tärkeä merkitys. YK edeltäjässä Kansainliitossa ei ollut neuvoston jäsenillä tällaista veto-oikeutta. Ja kun Kansainliitto sitten lähti sellaiselle poliittiselle tielle, jossa se joutui ristiriitaan suurvallan kanssa, Saksan kanssa, Italian kanssa ja Japanin kanssa, niin saman tien nämä suurvallat jättivät Kansainliiton. Ja siitä seurasi sitten, tiedämme mitä siitä seurasi, sotaan jouduttiin. Tämä YK kykenee toimimaan näissä kysymyksissä silloin, kun suurvallat voivat olla varmoja siitä, että YK ei asetu niiden kanssa ristiriitaan. Ja ne voivat olla varmoja tästä vain, jos niillä on veto-oikeus. Tähän perustuu tämä veto-oikeuden jatkuva hyväksikäyttö ja sen jääminen sinne YK:n peruskirjaan. Minusta on vaikea ajatella, että se poistettaisiin ilman, että saataisiin aikaan sitä tilannetta, joka Kansainliitossa syntyy.
Ilman, että päädyttäisiin sitten pattitilanteeseen. Tämä rauhasta, toinen ehkä semmoinen suuri kokonaisuus YK:n työssä ovat ihmisoikeudet. Ihmisoikeuksien puolustaminen on alusta asti vuodesta 1945 saakka ollut YK:n työn aivan sitä keskeistä ydintä. No, ihmisoikeudet on määritelty ja ne on julistettu. Miten käsitykset ihmisoikeuksista ovat muuttuneet YK:n toiminnan aikana?
Ei ole aivan oikein sanoa se, että ihmisoikeudet ovat olleet YK:n toiminnan keskiössä, YK:n toiminnan alusta saakka. Kyllä alkuvaiheessa tärkeintä oli se YK:n peruskirjan toiseen artiklaan asetettu määräys, että järjestö ei puutu jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin. Ja 50-, 60-, 70-luvullakin tätä sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatetta korostettiin kovasti. Sitten 80-luvulla alkoi syntyä sellainen käsitys, että tämä kaikkein tärkeimmät ihmisoikeudet eivät enää ole valtioiden sisäisiä asioita. Kylmän sodan jälkeen sitten länsi, joka katsoi, että ihmisoikeudet kuuluvat läntiseen ideologiaan, lähti siitä, että no niin, nyt sitten me voimme levittää tätä läntistä ideologiaa vapaasti joka puolelle. Ja nyt sitten tämäkin luukku sulkeutui ja palattiin tässä suhteessa siihen, miten sanoisin, päiväjärjestykseen, kylmän sodan aikaiseen perusrakenteeseen, jossa nämä ideologiset näkemykset joutuvat ristiriitaan ja näyttäytyvät juuri ideologisina pikemmin kuin jollakin tavalla universaalisti hyväksyttyinä.
No kuitenkin puhutaan jakamattomista ihmisoikeuksista ja se on YK:n ydintä. Mitä ne tarkoittavat? Mitä niillä tarkoitetaan?
No se nyt on semmoista retoriikkaa. YK-ihmisoikeuksien julistus on tärkeä kansainvälinen asiakirja, mutta se ei ole osa YK:n peruskirjaa. YK:ssa on tietysti iso määrä sellaisia toimintoja, syrjinnän vastaisia toimintoja, naisten aseman parantamiseen tähtääviä toimintoja, köyhyyden poistamiseen tähtääviä toimintoja, jotka ihmisoikeuspolitiikkana ovat kaikkein tärkeimpiä, vaikka ne eivät kulje sen ihmisoikeuslapun alla. ihmisoikeuksilla, tietysti lännessä yleensä ymmärretään näitä kansalaisia poliittisia oikeuksia, ja ne tietysti ovat huonossa jamassa monessa paikassa, ja Yhdysvaltain nykyinen politiikka ei niitä tue. Mm. Tässä suhteessa ollaan menty jonkun verran taaksepäin. Nämä on niin suuria kysymyksiä. Tässä on semmoiset mannerlaatat liikkeessä, että onko nyt siellä yksi presidentti Trump muutaman vuoden tai ei, niin se ei sillä tavalla ratkaisevasti vaikuta tähän kehitykseen.
Eli ihmisoikeudet eivät ole kovin suuressa huudossa siinä mielessä, kun me olemme tottuneet ajattelemaan Yhdysvalloissakaan. No tässä tullaan sitten Kiinaan. Alkuviikosta, Helsingin Sanomat kirjoitti siitä, kuinka Kiina haalii valtaa YK:ssa. Ja ulkomaiset lehdet ovat kirjoittaneet, että Kiina siirtää kasvavan mahtinsa myötä omia näkemyksiään YK:hon. Ja ihmisoikeudet eivät sielläkään olisi enää yhtä tärkeitä, en tiedä ovatko olleetkaan. No tutkijoidenkin piiristä kuuluu tätä, että Kiina pyrkisi muuttamaan ihmisoikeuskäsityksiä. Kuinka laajasti maailmassa tällaisia havaintoja on tehty?
Ei ehkä niin, minusta niin voisi sanoa, että Kiina pyrkisi muuttamaan ihmisoikeuskäsityksiä. Kiinasta nämä läntiset ihmisoikeusarvot eivät ole niin tärkeitä kuin moni muu arvo. Ja sitä keskustelua tietysti pitäisi käydä jotenkin avoimemmin kuin mitä sitä on tähän mennessä käyty. Minusta ei voi sanoa niin, että Kiinan taholta olisi mitään näkyvää hyökkäystä näitä läntisiä ihmisoikeuksia vastaan, mutta on selvää, että kun Kiinan määrällinen ja taloudellinen rooli YK:ssa lisääntyy, niin samalla kiinalaiset pyrkimykset ja kiinalaiset näkemykset maailmanjärjestelmästä tulevat tärkeämpään rooliin.
Kiina on YK:n kolmanneksi suuri rahoittaja. Onko sen ääni yhtä suuri kuin on rahamassin paino?
No minusta ei ole. Että kiinalaiset eivät oikeastaan ole toistaiseksi olleet kovin hyviä diplomaatteja siellä. Ja heillä ei monesti ole ollut sillä tavalla mitään erityistä sanottavaa moninkaan toimintoihin. Ja ovat sitten hiljaa tukeneet. No tällä hetkellä se tilanne ehkä on muuttumassa jotenkin, kun tuo Kiinan vaihtoehtoinen suunnitelma, tämä niin sanottu BRICS-suunnitelma, on nyt tällä hetkellä jäissä. Ja Kiina kokee, että tämä aikaisempi strategia luoda sinne YK-ulkopuolelle sellainen Kiinan johtama maailmanjärjestelmä ei näyttänyt onnistuvan, niin nyt koitetaan sitten sisäkautta.
Eli Kiina on kiinnostuneempi YK:sta kuin aikoihin. Miten se näkyy, miten Kiina toimii YK:ssa?
No se toimii, tai näkyy varsinkin näiden taloudellisten panostusten sijoittamisena sellaisiin alueisiin ja sellaisiin teemoihin, jotka Kiinan näkökulmasta on tärkeätä. Siinähän aina keskustellaan siitä, millä tavalla niitä resursseja jaetaan, ja kiinalaisten näkökohdat tässä jaossa ovat nyt tulleet paljon keskeisimmiksi. Myöskin Kiina haluaa poistaa sieltä YK:n agendalta sellaisten asioiden esiinottamiseen, jossa tultaisiin käsittelemään Kiinan sisäisiä asioita, esimerkiksi uiguurien käsittelyä tai muuten demokratian ongelmia Kiinassa. Nämä näkökohdat ovat aikaisemminkin olleet esillä, mutta nyt ne ovat jotenkin niin kuin ohjelmallisemmin kiinalaisten delegaattien ohjeistuksessa mukana.
Eli se vaikuttaa siltä, että Kiinan ääni ja äänenpainot tulevat voimakkaammiksi.
Minusta on selvä, ja näin se pitää ollakin. Kiinan merkitys maailmassa on suuri. Kun mä sanon näin, mä en tarkoita sitä, että tämä olisi niin kuin ehdottomasti hyvä juttu. Siinä on monenlaisia ongelmia, joita me täällä Suomessakin olemme nähneet, mutta kyllä se on hyväksyttävää, että se vanha maailma, jossa sellainen sinisilmäinen Yhdysvallat johti tätä maailmanjärjestystä, niin se on loppu.
Siltä se näyttää, että Yhdysvallat on nyt Trumpin johdolla useassa yhteydessä vähentänyt maansa tukea maailmanjärjestöltä. Ja eilenkin Trump sanoi, että vain ystävät saavat tukea. Trump on ilmoittanut Yhdysvaltojen jäävän pois Pariisin ilmastosopimuksesta, jättävän Unescon ja niin edelleen. Mitä Yhdysvaltojen loitontuminen YK:sta merkitsee?
No ehkä se merkitsee sitä, että YK voi vihdoinkin kasvaa aikuiseksi. Mutta
ovatko kiinalaiset aikuisempia tässä suhteessa?
Jossakin suhteessa ovat ehdottomasti, ainakin aikuisempia kuin tämä nykyinen Yhdysvaltain hallinto. Mutta eihän tämä jää pysyväksi tämä tilanne. Ja minusta on ollut hämmästyttävää havaita, miten lehdistössä ja mediassa yleensä on puhuttu siitä, että Yhdysvallat on aikaisemmin puolustanut ihmisoikeuksia YK:ssa. No, George W. Bushin hallinto oli siellä 5 minuuttia sitten. Ja sen YK-suurlähettiläänä oli tämä Bolton, joka nyt sitten on jälleen kunniassa siellä Valkoisessa talossa. Ei siitä niin kauan ole, kun Yhdysvallat oli aika lailla YK-politiikassaan samoilla linjoilla kuin mitä tälläkin hetkellä. Sen edustajana nyt tällä hetkellä on sellainen klooni, joka vie tämän mediatilan, mutta politiikkana olemme tämän nähneet aikaisemminkin.
No tänään presidentti Trump johtaa puhetta turvallisuusneuvostossa. Mitä arvaamaton Trump-klooni, kuten sanot Martti Koskeniemi, mitä hän voi tehdä?
Eipä siinä puheenjohtajana paljon voi tehdä. Hänen niskansa hengittää siinä joukko läheisiä avustajia, jotka tarttuvat häneen sitten kyllä, jos siinä mennään väärille teille. Mutta varmaankin hän tämmöisenä narsistina haluaa siinä jollakin tavalla nostaa oman erinomaisuutensa esiin ja ehkä vähän kehua itseään ja vähän sitten sääliäkin itseään, mikä ovat ne kaksi hänen toiminta- ja puhetyyliensä.
Mitä itse ylipäätään odotat tämän viikon huippukokoukselta?
No en mitään.
Siinä se. Kiitoksia Martti Koskenniemi.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä lähetyksessä on tulossa poimintoja somesta. Kolumnisti Jari Ehrnrooth pohtii vaalikoneiden perusoletuksia ja niiden mielekkyyttä vapauden ja ihmiskäsityksen näkökulmasta. Mitä mieltä EU-komissio on työehtosopimusten yleissitovuudesta ja niiden lainmukaisuudesta? Sen haluaa selvittää ajatuspaja Libera. SAK tietysti puolustaa työntekijöiden saavutettuja etuja. Digitaalisten tuotteiden markkinoista kertoi tieto- ja viestintäteknologian edunvalvoja. Tämä keskustelu käytiin lähetyksen aluksi ja sen uusimme hieman ennen 9:00. Nyt studiossa on lähetystoimittajamme Elina Päivinen ja sinä nyt olet seurannut aamun mittaan käytyä somekeskustelua, mikä herättää tänään ihmisiä someilemaan.
No kyllä tuo niin sanottu hallituskriisi on keskusteluttanut somessa. Siellä on ollut sellaisia kommentteja, että hallituskriisikin on vähän niin kuin pilattu, että ei enää kiinnosta, kun sitä on niin monta kertaa povattu tai se on ollut päällä. Anna-Maija Henriksson, RKP:n kansanedustaja, puheenjohtaja, kirjoittaa, että monennenko kerran meillä oli nyt melkein hallituskriisi Sipilän hallituksen aikana. Yhden käden sormet eivät taida riittää, mutta tänään jatketaan ja kaikki ovat taas tyytyväisiä, paitsi kansa, joka ei ymmärrä, miksi noin 1,5% kannatuksella voi olla 5 ministeriä.
No kohta sitten kansalla on tässä, niin kuin, valta vaikuttaa, ei ole kovin pitkää aikaa enää seuraaviin vaaleihin.
Kun... No niin, siihen viittaa Timo Haapala, Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja. Hän viittaa, että tuntuu, että politiikassa kaikki ovat koko ajan kuin lentoon lähdössä. Rauhoittukaa, vaalisunnuntai vasta 14. huhtikuuta menee tätä kyytiä maitohapoille.
Niin saattaa käydä. Entä vielä?
No sitten tämä työmarkkinoilla käytävä kiista tästä irtisanomista koskevasta lakiesityksestä. Keskustan kansanedustaja, pitkäaikainen sellainen Sirkka-Liisa Anttila kirjoittaa, hallituksen on nyt keskityttävä työlainsäädännöstä syntyneen kiistan pikaiseen ratkaisuun. Jokainen ylityökieltopäivä leikkaa hyvää kasvua. Nyt on haettava sovinto asiassa. Sopimusyhteiskunta takaa työrauhaa, lakkojen tulo estettävä sopimalla. AY-liike on jo vaaliasennossa. Kaikki tuntuvat siis tähtäävän vaaleihin.
Tässä puhutaan vielä tänä aamuna työmarkkina-asiaa tässäkin lähetyksessä.
Siihen liittyen Juhana Vartiainen, kokoomuksen kansanedustajat, viittaa ajatuspaja Liberan kanteesta yleissitovuuden purkamisesta. Libera on tehnyt kanteen Euroopan komissioon.
Ja siitä me keskustelemme ja täällä on SAK:n edustaja ja sitten Liberan edustaja kertomassa omia näkemyksiään. Ja voi olla, että EU-komissiokin ottaa sitten kantaa siihen, onko yleissitovuus eurooppalaisen lainsäädännön mukaista vai ei. Onko sulla twiittisammi jo nyt tyhjä vai vieläkö löytyy?
Ei, kun juuri siitä, hyvä, että Juhana Vartiainen, mitä hän twiittasi, se jäi kertomatta juuri tässä.
Okay.
Hän kirjoittaa tästä kanteesta tai ajatuksesta, että kiinnostavaa, mutta Suomen on työllisyyden kannalta järkevää lievittää ja muuttaa yleissitovuutta ihan omin päätöksin, eikä jäädä odottamaan tämän kanteen käsittelyä.
Vieläkin olisi aikaa vähän.
Nyt täytyy sanoa, että taisin ottaa tuolta tarkkaamusta väärät lehdet mukaan. Minulla oli kyllä poimintoja, mutta nämä lehdet ehdin käsitellä jo edellisessä katsauksessa.
Ei oteta sitten niistä uusintaa. Kiitoksia Elina tästä. Jatketaan eteenpäin lähetystä. Kolumnistina Ykkösaamussa on tänään Jari Ehrnrooth. Hän haluaisi parantaa vaalikoneita. Vaalikoneet nimittäin eivät ota huomioon ehdokkaiden vapauskäsityksiä.
Pian on taas vaalit, ehkä kolmetkin, ja ehdokkaiden mielipiteitä sijoitellaan arvosuuntausten nelikentälle. Äänestäjät haluavat tietää, kuka on liberaali, kuka konservatiivi ja kenen mieli kallistuu vasemmalle, kenen oikealle. Vaalien alla suuret mediat julkaisevat vaalikoneita, joiden kysymyksiin vastaamalla äänestäjä voi löytää omaa arvoprofiiliaan vastaavan ehdokkaan. Ehdokkaiden hakupalvelussa käytettävä arvosuuntausten ryhmittelytapa perustuu kuitenkin olettamukselle, joka ei kestä kriittistä tarkastelua. Ryhmittely on hyvin vakiintunut ja siihen kiteytyy liberaalin yhteiskunnan kehitystä pahiten rajoittava aatekupla, jonka alla koko poliittinen arvokeskustelu käydään. Ennemmin tai myöhemmin se on pakko puhkaista. Tehdäänpä se nyt saman tien. Vaalikoneiden tarjoama ehdokkaiden hakupalvelu nojaa David Nolanin luomaan nelikenttään. Nolan oli Yhdysvaltojen libertaristipuolueen perustaja, joka vuonna 1969 julkaisi poliittisten aatteiden ryhmittelyn kahden erottelukriteerin avulla. Kentän perusidea on yksinkertainen ja selkeä. Nolanin mukaan on kaksi vapautta, joiden vastavoimana on ahdasmielinen kollektivismi. Talousliberalismia vastustaa sosialismi ja arvoliberalismia vastustaa arvokonservatismi. Ristiin taulukoimalla tästä syntyy nelikenttä, johon vaalikoneen nikkarit, poliittiset kommentaattorit ja kansanedustajaehdokkaat yhä sijoittavat mielipidevaikuttajia, poliitikkoja ja puolueita erotellakseen yhteiskunnallisia aatteita ja toimijoita toisistaan. Nämä arvojen jakolinjat ovat saaneet vallitsevan aseman, koska ne nojaavat siihen luonnostaan lankeavaan vapauden illuusioon, johon länsimainen kulttuuri alkoi uskoa 1960-luvun arvokumouksen jälkeen. Tämä virhe ei kuitenkaan ollut uusi. Päinvastoin, se vain virkisti sen liberaalin yhteiskuntamuodon syntyessä vallinneen raamatullisen ihmiskäsityksen, jonka mukaan luoja on luonut ihmisen ja antanut hänelle vapauden, järkevyyden ja oikeuden tajun. Evoluutiotutkimushan on kiistattomasti todistanut, että homo sapiens on eläinlaji. Näin ollen meillä ei ole syntyperäistä vapautta, moraalista harkintakykyä tai muuta kulttuurista olemusta. Syntyperäisinä luonnon olentoina meitä ohjailevat vietit ja luonnon lait, mutta tietoisuuttamme kehittävinä moraalisina kulttuuriolentoina me tavoittelemme vapautta voittaaksemme eläinluonnon. Vaikka hankkeen onnistumisesta ei ole takeita, me uskomme vapauteen, koska ilman sitä me emme ole ihmisiä. Libertaristina David Nolan katsoi vapauden syntyvän rajoituksia poistamalla. Markkinatalous on vapaata, kun sosialismi ei sitä rajoita. Yksilöiden arvovalinnat ovat vapaita, kun perinteiset säännöt eivät niitä rajoita. Nolanin arvokenttä ei siis lainkaan tunnista moraalisen harkinnan ja toiminnan vapautta, joka on arvopäämäärä ja jota tavoitellaan itsekurin ja kilvoittelun kautta. Siksi arvoliberaalisuuden ainoaksi vaihtoehdoksi mielletään vapautta rajoittava konservatiivisuus. Esimerkiksi oma poliittinen aatesuuntani, jota luonnehdin arvoreformismiksi, jää tämän kentän ulkopuolelle. Katson, että yhteiskuntaa tulee kehittää mieltämällä vapaus yksilön vastuun kautta vahvistuvaksi arvopäämääräksi, jota itse kukin tavoittelee omassa itsenäisessä elämässään. Uskon edistykselliseen vapauteen, joka on ulkoisen ja sisäisen luonnon hyödyntämistä, kesyttämistä ja voittamista. Tällaista ratkaisua Nolanin kenttä ei tunnista, koska sen lähtökohtana on luonnollinen, syntyperäinen ja annettu inhimillinen vapaus, joka on tieteellisesti katsoen mieletön olettamus. Mehän tiedämme, että ihminen ei todellakaan synny vapaana, eikä saa tietoisuutta tietoisuudestaan lahjaksi luonnolta, vaan kulttuurilta ja kasvatukselta. Arvoisat vaalikoneen nikkarit, korjatkaa Nolanin kenttä. Ja asettakaa lähtökohtiin ainakin yksi uusi ulottuvuus. Kysykää ehdokkailta, ovatko inhimillinen järki, vapaus ja moraalitajunta syntyperäisiä ominaisuuksia vai kulttuurisia arvopäämääriä, joita vapaat yksilöt voivat elämässään tavoitella. Toisin sanoen, lisätkää kuvioon uusi erotteluakseli, jonka toisessa päässä on luonnollinen annettu vapaus ja toisessa päässä kulttuurinen tavoiteltava vapaus. Mihin kohtaan tätä akselia ehdokas sijoittuu, määrittää hänen ihmiskuvansa perustan. Tämän sijoituksen avulla myös me vapaamieliset arvoreformistit voisimme löytää itsellemme sopivan ehdokkaan. Lisäksi poliittinen keskustelu joutuisi palaamaan vapauden määrittelyyn, joka on liberaalin yhteiskunnan tärkein lähtökohta.
Näin Jari Äänruut. Ylen vaalikonen nikkari on muuten Jarkko Ryynänen, ja tänään hänen kanssaan voi verkkokeskustella vaalikoneista. Mikäli haluat osallistua keskusteluun Ylen palveluissa, tarvitset siihen Yle-tunnuksen. Ylen sivuilta löytyy video, joka opastaa Yle-tunnuksen tekemisessä, ja kommentointi tapahtuu Yle Uutisten selainversiossa ja yle.fi-sovelluksessa. Suomalaista työmarkkinajärjestelmää on moitittu jäykäksi. Lisää notkeutta moittivat erityisesti työehtosopimusten yleissitovuutta työmarkkinoiden jähmettäjäksi. Nyt ajatuspaja Libera haluaa testauttaa yleissitovuuden EU-komissiolla. Hyvää huomenta Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen ja hyvää huomenta johtaja Annika Rönni-Sällinen SAK:sta ja tervetuloa.
Kiitoksia. Kiitos.
Mikko Kiesiläinen, kerrotte, että ajatuspaja Libera on tehnyt EU-komissiolle kantelun työehtosopimusten yleissitovuudesta. Miksi Libera haluaa tällaisen selvityksen? Miksi te haluatte kantelulla selvittää?
Tässä on sellainen tilanne, että yleissitovuus on sellainen seikka, joka esiintyy useassa muussakin Euroopan unionin jäsenmaassa. Mutta Suomessa sitä käytetään hyvin poikkeuksellisella tavalla, eli sitä ei käytetä ainoastaan työsuhteen ehtojen turvaamiseen, vaan sitä käytetään myöskin kilpailun rajoittamiseen. Eli sitä yleissitovuus, jolla alan suurimmat toimijat voi käytännössä määritellä ehtoja, jotka sitten sitoo muita toimijoita ja antaa näille muille toimijoille vielä heikommat ehdot, niin tämä on epäreilua kilpailua ja muodostaa tämmöisen laillisen kartellinomaisen piirteen tähän järjestelmään.
Mm. Suomalaiset työmarkkinat ovat Liberan mielestä kartelli. Jos oikein vedetään mutkia suoriksi.
Tietyillä toimialoilla annetaan tämmöisiä kartellimaisia työkaluja näille suurimmille toimijoille.
Mm. No, yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömien työnantajien on noudatettava alan työehtosopimusta, joka on sovittu valtakunnallisesti. Ja nyt Libera sanoo tässä, että se on osin EU:n kilpailu- ja sisämarkkinalainsäädännön vastainen.
Niin, tässä on vielä siis se, että ei ainoastaan pakoteta näitä muitakin toimijoita noudattamaan tätä yleissitovaa, mutta annetaan heille heikommat ehdot. Mm. Se on se ongelma. Eli esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on 48 paikallisen sopimisen kohtaa, joista 21 kohtaa on käytössä vain teknologiateollisuuden jäsenille. Ja nämä kohdat sitten ei ole sille semmoisille firmoille mahdollisia, jotka toimii tällä alalla, mutta ei ole tämän järjestön jäseniä. Ja tässä on vielä se, että sitten on myöskin laitettu semmoisia kriteereitä, joita jotkut firmat eivät yksinkertaisesti voi täyttää. Eli teknologiateollisuudella on kriteerinä jäseniksi pääsyksi se, että pitää olla vähintään 10 työntekijää. Nyt jos sulla on firma, jossa on 5 työntekijää, niin sä et edes voi liittyä siihen järjestöön, jotta sä saisit ne samat ehdot käyttöön.
Mm, vaan silloin mennään tämän mukaan, ollaan niin kuin huonommassa asemassa, sanoo Libera. Annika Rönni-Sällinen, olet SAK:n työehdot-osaston johtaja. Mitä sanot, kun täällä sanotaan, että yritykset ovat ihan eriarvoisessa asemassa keskenään?
No päinvastoin, että yleissitovuuden tarkoitus on nimenomaan se, että yritykset on kilpailullisesti samassa asemassa, eikä pääse niin kuin työntekijöiden työehtojen kustannuksilla kilpailemaan keskenään. Että niin kuin heikentämällä työehtoja haettaisiin kilpailuetua toisista yrityksistä. Että yleissitovuus päinvastoin turvaa sen reilun kilpailun myös niin kuin järjestäytymättömässä kentässä. Ja kaikkien työntekijöiden osalta on niin kuin sama turva. Se mun täytyy tuohon sanoa tuohon jäsenyyteen, vaikka teknologiateollisuudessa tai muuta, niin en ota siihen kantaa, mutta se, että et eihän se ole niin kuin ainoa tapa päästä sen paikallisen sopimisen piiriin on liittyä jäseneksi työnantajaliittoon, vaan kyllä liittojen kanssa esimerkiksi voi tehdä liityntäsopimuksia suoraan ja liitot ihan niin kuin näitä kyllä mielellään tekevät, että niin kuin yritysten sitten kannattaa olla sinne yhteydessä, jos ei työnantajaliittojen jäsenyys kelpaa.
Mistä johtuu, että näin ei toimita ilmeisesti?
No tässä vaikuttaa olevan sellaista, että yritykset ei sitten niin kuin yksinkertaisesti vaan halua niin kuin olla minkäänlainen sopijaosapuoli, vaan enemmänkin sitten päästä itsenäisesti päättämään näistä ehdoista.
No mä päästän ihan kohta Liberan Kiesiläisen ääneen, mutta tästä kantelusta on vielä pakko kysyä sen verran nyt sitten SAK:sta ja Rönnisälliseltä, että miten suhtaudut tällaiseen kanteluun? Entä jos komissiosta tulee sellainen kanta, että yleissitovuus on kilpailulainsäädännön vastainen?
No me ei olla tästä nyt erityisen huolissaan, että ne perusteet ei sinänsä nyt mitään kovin uusia ole. En ole tietysti nähnyt sitä koko kantelua ja kaikkea sitä en ole päässyt lukemaan vielä.
Löytyy Liberan nettisivuilta.
Ja täytyypä katsoa. Joo, mutta kuitenkin työehtosopimusten niin kuin erillisyys ja se, että työehtosopimukseen ei sovelleta vaikka kilpailulainsäädäntöön, niin se on kuitenkin EU-tuomioistuimen tuomiossa jo 90-luvun lopulla todettu. Ja myös muuten niin kuin EU-tuomioistuimen käytännössä niin työntekijöiden suojelun periaate on aika vahva ja nimenomaan sillä voidaan niin kuin rajoittaa elinkeinovapautta. Ja se on tietysti työntekijöiden suojelu ja ylipäänsä työlainsäädännön ja työehtosopimusten ihan olennainen niin kuin sisäänrakennettu elementti, että niillä niin kuin rajoitetaan elinkeinovapautta. Ja näitä kysymyksiä on toki niin kuin paljon jo aikaisemminkin tarkasteltu.
Eli periaatteessa niillä pyritään juuri siihen, mistä nyt Libera katsoo, että huono juttu osittain.
Niin, no mä en osaa nyt ihan saat tästä ihan kiinni tästä nyt niin kuin Liberan tarkoituksesta muuta kuin, että niin kuin meille se näyttäytyy toki nyt niin, että haluttaisiin niin kuin mahdollistaa se, että yritykset pääsee kilpailemaan työntekijöiden työehdoilla ja myös niin kuin tämmöinen sosiaalinen polkumyynti tulisi mahdolliseksi. Nythän meillä tähän liittyy tietysti olennaisesti myös esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, jossa viimeksi, jota on juuri muutama kuukausi sitten uudistettu. Ja siinähän on nimenomaan tämä periaate, että siinä niin kuin samalla taataan reilu kilpailu ja niin kuin työntekijöiden turva. Ja sen direktiivin perusajatushan on se, että kaikki niin kuin yritykset, riippumatta siitä, että mistä maasta, minkä maalaisia he ovat, niin toimivat siellä samoilla työmarkkinoilla niin kuin samojen sääntöjen mukaisesti. Ja meidän yleissitovuus turvaa tämän niin kuin aika hyvin, koska meillä niin kuin sitten kaikki yritykset joutuu sitä noudattamaan samoja työehtosopimuksia kuin
No nyt kuulostaa siltä, että Rönnisällisen mielestä tässä ei ole mitään ongelmaa. Mikko Kiesiläinen, nyt on aika kommentoida.
Niin, siis juuri tässä kun aloitin, niin totesin, että yleissitovuutta esiintyy monessa Euroopan unionin jäsenmaassa. Ja se ei itsessään ole tarkoita sitä, että systeemi on EU-kilpailuoikeuden vastainen. Mutta ongelma on se, että Suomessa tätä systeemiä käytetään moneen muuhunkin kuin näiden työehtojen turvaamiseen, vaan se käytetään kilpailun rajoittamiseen. Ja siinä on ongelma. Norjassa, missä on myöskin yleissitova järjestelmä, siellä ei käytetä sitä järjestelmää. Tämä kilpailun rajoittamiseen. Tämä on se juttu, mihin me halutaan nyt kiinnittää huomioon. Ja toiseksi, niin just niin, mitä sanoit tästä, että voi alkaa tämmöinen työehtojen polkumyynti, niin tämä järjestelmä menee, niin tämä ei niin kuin pyri estämään sitä, että esimerkiksi tämä paikallissopimisessa, niin firmat, jotka ei ole esimerkiksi kaupan alalla, kaupan liiton jäseniä, ne ei saa sopia edes lounastauon pituudesta, vaikka kaikki työntekijät firmassa ja työnantaja oli samaa mieltä, että he haluaa, että heille sopii vaikka 45 minuutin mittainen lounastauko, niin he ei saa siitä laillisesti sopia. Eli tässä nyt viedään sellaisia niin kuin täysin järkeviä sopimistilanteita pois firmoilta, jotka ei kuulu näihin työnantajajärjestöihin. Ja tämä ei ole oikeudenmukaista, että periaatteessa kaupan alan muutamat isot firmat pystyy päättämään, että te ette saa sopia tällaisesta asiasta, jos te olette täsmälleen samaa mieltä.
Niin, olennainen kysymys mun mielestä tässä on tietysti myös se, että niin kuin mikä se syy on, että miksei sitten haluta tehdä esimerkiksi liityntäsopimuksia tai ei liitytä sinne kaupan liittoon. Mikäänhän ei estä näitä yrityksiä. Sehän on täysin oma valinta, että halutaan jäädä ulkopuolelle eikä haluta kantaa kaikkia samoja velvollisuuksia, mitä sitten järjestäytyneessä yrityksissä niin kuin hoidetaan. Ja samoin, että siellä on sitten tietysti kaupan liitolla esimerkiksi valvontavelvollisuus siitä, että he valvovat näitä yrityksiä, että he toimivat työehtosopimusten mukaisesti. Ja tämä on niin kuin olennainen osa tätä järjestelmää, että siellä on turvattu silloin myös niin kuin sen toisen osapuolen kannalta esimerkiksi kaikki tiedonsaantioikeudet ja luottamusmiesten oikeudet ja kaikki tämän tyyppiset.
Eli
Mikko Kiesiläinen, nyt pakko kysyä tässä, että jos toimittaisiin, kuten Annika Rönni-Sällinen tässä sanoo, niin poistuisivatko silloin kilpailun esteet teidän näkökulmasta?
No siis, jos teknologiateollisuuden toimialalla toimii firma, jossa on 5 työntekijää, meidän tässä kanteessa on liitteenä vastaus, kun he ovat yrittäneet liittyä teknologiateollisuuden jäseneksi, ja he ovat saaneet hylkäävän päätöksen sillä perusteella, että heillä on alle 10 työntekijää. Niin silloin he eivät voi toimia niin, että ei voi sanoa, että eivät halua liittyä järjestöön ja sopia sitä kautta, kun se ei ole heille mahdollista. Ja nyt tässä on se tilanne, että tämä teknologiateollisuus, joka ei ota näitä firmoja jäsenekseen, voi määrätä huonommat ehdot niille tahoille, jotka se jättää oman järjestönsä ulkopuolelle. Ja tämä on epäreilua.
No nythän tässä just, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin mä en tunne nyt teknologiateollisuuden sääntöjä niin hyvin, enkä lähde niin kuin heidän puolestaan tätä kommentoimaan tietenkään. Mutta se, että tämmöinen yritys, niin yhteydenotto vaan sinne teollisuusliittoon, varmasti liityntäsopimus onnistuu niin, että pääsee tämän paikallisen sopimisen piiriin.
No nyt voi olla niin, että tässä pöydässä ei ratkea se, että saako se liityntäsopimuksen vai ei, kun toinen sanoo, että saa ja toinen sanoo, että ei saa. Mutta Mikko Kiesiläinen, kun te sanotte, nämä kilpailun esteet ovat tässä teillä nyt niin kuin ikään kuin sen tikanheiton napakymppi, siihen tähtäätte. Niin mitä sanot siihen, kun jotkut sanovat, että itse asiassa siellä alla on se, että te haluatte yleissitovuuden rapautumista ja siitä luopumista?
Siis mä oon huolissani siitä, että Suomessa on koko Pohjois-Euroopan korkein työttömyys. Koko Euroopan unionin alueella on 6 maata, joissa on korkeampi työttömyys kuin Suomessa, ja ne sijaitsee kaikki Välimeren rannikolla. Ja nyt hallitus juhlii sitä, että on saatu työllisyystavoite täytettyä, ja tämä tilanne on edelleen sama. Meillä on edelleen Pohjois-Euroopan korkein työttömyys. Niin tämä on minusta ihan selkeä osoitus siitä, että nyt tarvitaan kyllä niin kuin oikeasti muuttaa niitä työmarkkinoiden rakenteita. Ja meillä on tutkitusti yksi maailman jäykimmistä työmarkkinoista, ja se on osa sitä syytä. Ja jos nyt niin kuin otettaisiin esimerkiksi tämmöinen kevyempi yleissitovuus, kuten Norjassa, missä on ihan samanlaiset palkkaerot kuin meillä, ei voi sanoa, että siellä olisi isommat palkkaerot kuin Suomessa, siellä työttömyysprosentti on 4% luokkaa, niin
elinkeinon rakennekin on vähän erilainen.
Se on pohjoismainen hyvinvointivaltio. Ruotsissa myöskin paljon parempi järjestelmä kuin meillä. Mun mielestä me pitäisi ottaa mallia näistä maista.
Okei. Sitten mä kysyn sinulta, Mikko Kiesiläinen, että minkälaisia vaikutuksia tällä yleissitovuudella, minkälaisia niin kuin viivoja vedät, yhtäläisyysviivoja, että miten se vaikuttaa, miten yleissitovuus vaikuttaa työllisyyteen?
No sanotaan, että yleissitovuus itsessään, niin kuten sanoin, ei ole se ongelma, vaan se tapa, miten sitä käytetään täällä.
Mutta puhut kuitenkin nyt työttömyydestä ja yleissitovuudesta.
Merkittävä ongelma sitten taas niin kuin tässä työllisyysasteen kohdalla, niin mun mielestä nämä yleissitovat yleiskorotukset on yksi merkittävä tekijä siinä, mikä sitten taas heikentää meidän työllisyysastetta.
Okei, millä tavoin?
Se nostaa tavalla, luo sellaisen tilanteen, jossa olet palkkaamassa henkilö, jolloin olet sillä hetkellä valmis maksamaan minimiehtoja korkeampaa palkkaa, mutta sä et haluaisi korottaa siitä, niin sitten sen jälkeen, jos vaikka sä maksat jo vaan lähtökohtaisesti korkeampaa palkkaa kuin mitä minimiehdot määrää, niin siitä huolimatta sut voidaan pakottaa korottamaan sitä palkkaa vielä korkeammalle.
Eli se toimii ikään kuin automaattina.
Juuri näin.
Kun se niin kuin läpäisee koko kentän, niin sitä ei voi laistaa.
Kyllä.
Annika Rönni-Sällinen, mitä tähän vastaat?
No tässä on nyt vedetty aikamoisia yhtäläisyysmerkkejä niin kuin asioiden välille, jota kyllä niin kuin hieman kummastelen, että esimerkiksi nyt ottaa nyt esimerkiksi Norja ja Norjan työttömyystilanne ja sen suhde yleissitovuuteen niin on aika hataralla pohjalla. Kyllähän me tiedetään kuitenkin kaikki, että Norjan taloustilanne on ollut koko ajan aivan erilaisessa kunnossa. Siellä on öljy ja öljyrahat, jolla sitä yhteiskuntaa pyöritetään. Et mun mielestä siitä ei voi vetää minkäännäköisiä yhtäläisyysmerkkejä
koko Pohjois-Euroopan korkein tilanteen työttömyys.
Eikä muuten muuallakaan, ei ole sellaista tutkimusnäyttöä, että yleissitovuus nyt olisi jotenkin se syy siihen, että meillä on niin kuin työttömiä paljon. Et kyllä tässä täytyy mennä niin kuin ihan erityyppisiin niin kuin syihin. Et eihän esimerkiksi niin kuin Ruotsissa, vaikka Ruotsissa ei ole yleissitovuutta, niin siellä se sopimusten kattavuus on kuitenkin niin kuin aivan samaa luokkaa kuin Suomessa. Et sinänsä, niin kuin, että se jotenkin vaikuttaisi siihen työttömyyden määrään, ei kyllä tässä määrin mun mielestä ole mitenkään relevanttia. Ja sitten tämä palkankorotusproblematiikka on tietysti ihan oma kysymyksensä, joka liittyy tietysti sopimusneuvotteluihin ja minkälainen niin kuin palkankorotusten jakotapa siellä sovitaan, ja se ei niin kuin varsinaisesti ole niin kuin yleissitovuuden kanssa niin kuin edes samaa kysymystä, vaan se on niin kuin erillinen kysymyksensä.
Mikko Kiesiläiselle kysymys. Näetkö, että yleissitovuudesta on ollut tässä historian saatossa jotakin hyötyä?
No, se, kuten sanoin, niin yleissitovuutta sellaisenaan voi käyttää fiksustikin. Ja se on mielestäni tietynlainen vaihtoehto, että tapa saavuttaa niitä hyviä tavoitteita, kuten varmistaa hyviä työehtoja. Mutta se tapa, mitä Suomessa käytetään, on tosi poikkeuksellinen. Ja tämä tutkimusasetelma, mitä sanoit, että on vaikea löytää tutkimusnäyttöä, niin se pitää paikkansa vaikea löytää tutkimusnäyttöä, koska kukaan ei ole kokeillut meidän kaltaista systeemiä.
Kiitokset teille, Annika Rönni-Sällinen ja Mikko Kiesiläinen. Nyt me jäädään odottamaan sitä, että mitä sanoo EU-komissio tähän asiaan. Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Miksi Suomi ja Eurooppa tulevat jälkijunassa maailman digitaalisilla markkinoilla? Siitä keskustelimme tänä aamuna aivan lähetyksen aluksi. Tieto- ja viestintäteknologian ammattilaiset ry:n toiminnanjohtaja Mika Helenius arvioi hallituksen onnistumista digitalisaatio kärkihankkeessaan runsas tunti sitten näin.
Suomen hallitus on mielestäni hyvällä matkalla, mutta ne hankkeet, joita on valittu hankekirjoon ja portfolioon, niin eivät kyllä vastaa siihen tarpeeseen, jota suomalainen yhteiskunta nimenomaan vientiteollisuuden laajuuden ja pohjan kehittämisen osalta tarvitsee.
Millä tavoin ne ovat vääriä?
Meiltä puuttuu ne koulutuspanostukset korkeakoulusektorilla, joilla me tehtäisiin ja rakennettaisiin uutta ohjelmistopohjaista vientiä Suomeen. Sen sijaan me ollaan ehkä panostettu näissä hankkeissa tuontiin ja olemassa olevan tekniikan hyödyntämiseen. Sen sijaan, että olisi oikeasti lähdetty rakentamaan uutta liiketoimintapohjaa ja uusia liiketoimintayrityksiä ja malleja globaalisti meille avoinna olemaan internetin mahdollistamaan uuteen talouteen, joka tavoittaa tällä hetkellä voisi sanoa noin 98% globaalista ostovoimasta ja noin 4-6 miljardia ihmistä on tällä hetkellä erilaisten päätelaitteiden tavoitettavissa.
Kaiken aikaa näprätään kaikenlaisia tietokoneita, pieniä tai suuria, mutta kuten sanotaan ja sanottu on pitkän aikaa, niin Suomi on avoin ja pieni vientitalous. No kun me ajatellaan vientiä, niin meiltä viedään laivoja, moottoreita ja niiden osia ja kaiken näköistä tällaista aika kouriin tuntuvaa, mutta mitä digitaalisia tuotteita Suomi tuo ja vie?
Oikeastaan me tällä hetkellä tuodaan Suomi ja Eurooppa, niin noin 98% meidän digitaalisista palveluista ja laitteista on tuontia. Tänä päivänä, kun katsotaan ja kysytään esimerkiksi erinäköisissä seminaareissa ja tilaisuuksissa, että mitä näistä laitteista tai teknologioista on enää kotimaasta tai Euroopassa tuotettua, niin ei niitä juurikaan enää löydy. Jolloin Eurooppa on käytännössä Suomikin ulkoistanut tämän digitaalisen teknologisen kehityksen koko Euroopan ulkopuolelle ja päätynyt maailman suurimmaksi tuontitalousalueeksi. Eurooppa ei ole viimeisen 20 vuoden aikana panostanut tähän ohjelmistopohjaisen uuden luovan talouden tavallaan kehittämiseen ja siihen kilpailuun, joka on auennut internetin myötä globaalissa taloudessa. Hallituksellahan oli myös alustatalousagenda olemassa, mutta kummastelen sitä, että nimenomaan se osa-alue, joka olisi rakentanut uutta liiketoimintaa ja rahavirtojen haltuunottoa, olisi tukenut meidän niin kuin eri toimialoja laajemmin. Ja niiden uudistumista uusille näkökulmiin, niin sitä ei ole lähdetty edistämään ja rakentamaan systemaattisesti kuntoon. Toisin kuin esimerkiksi muissa maissa, Saksassa ja Ruotsissa on tehty hyvinkin pitkään ja systemaattisesti.
Kun puhutaan ohjelmistosuunnittelusta ja digitaalisten palvelujen kehittämisestä, niin millaisesta markkinasta silloin oikein puhutaan?
No silloin puhutaan käytännössä siitä, että me pystytään siinä markkinassa tavoittamaan noin 8 miljardia ostavaa tahoa, jolla on rahaa, sekä noin 200 miljoonaa yritystä tai organisaatiota valtioon globaalisti, jotka on kuluttamassa jatkuvasti pääomia ja varallisuutta tähän niin kuin segmenttiin.
Mutta tulee mieleen, että ne on hyvin keskittyneet markkinat. Meille tulee mieleen aika etsimättä, Google tulee mieleen, Facebook tulee, tämän tyyppisiä amerikkalaisia suuria valtavia jättiläisiä. Miten näille markkinoille murtaudutaan?
Ainut tapahan kilpailla on kaikissa innovaatio- ja teknologiapolitiikan malleissa on koulutus ja osaaminen. Ja ellei ole koulutusta ja osaamista, niin ei ole edes edellytyksiä kilpailla. Ja kun meidän yleinen ymmärrys tästä niin kuin ohjelmistojen mahdollisuudesta tuohon segmenttiin menemisestä, niin meillä ei ole tavallaan sitä pohjaa hypätä kiinni sinne. Ja silloin me aina vedotaan pienuuteen, kyvyttömyyteen, ja ison kilpailun ulkopuolelta, mutta onhan meillä osoituksena muista maista, jotka ovat pystyneet tätä tekemään ja lähteneet rakentamaan sinne. Ja sitten tietysti mä en itse halua koskaan käyttää regulaatiota, vaan sen takia tämä koulutuspoliittinen ja innovaatiopoliittinen näkökulma on ehdottoman tärkeä, kun me olemme kumminkin vapaan markkinatalouden kilpailussa kiinni.
No mikä eteen?
Komissio kanssa on ollut työskennellyt noin 6 vuotta ja näiden tuhansien henkilöiden ja asiantuntijoiden haastatteluprosessin tuloksena on sellainen suositus, että Eurooppaan pitäisi perustaa noin 40-60 uutta ohjelmistoyliopistoa. Eli ihan vastaava, kun meillä on aikoinaan syntynyt maatalouden aikana metsätaloustieteellinen tiedekunta kokonaisuus, jossa on myös maatalous, taloudellinen näkökulma. Niin yhtä lailla me tarvittaisiin tähän uuteen aikakauteen uudenlainen opetuksen yhteisö, joka osaa sitä tekniikkaa ja kontekstia ja sitten pystyy olemaan rakentamassa sinne näitä uusia yrityksiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 2/3 näistä kasvuyrityksistä, gaselleista, miljardin taalan yritystä syntyy yliopistojen koulutusjärjestelmän kautta ja meiltä puuttuu kokonaan sen tyyppiset koulutusmuodot nimenomaan ohjelmistojen rakentamisen osalta, jotka tukee sitten taas meidän elinkeinoelämän muuntumista myös näiden perinteisten kone-, paperi- ja kaupan alan yhtiöiden tai verkkokaupan yhtiöiden kasvua maailmalla. Itse oikeastaan tämän EU-kielen päivänä, niin ohjelmistot on uusi luova kieli, jolla rakennetaan sitä uutta avaruutta, joka on meidän ympärillä, uutta kulttuuria, joka on meidän ympärillä ja uutta keinoa kontrolloida koko taloutta, joka toimii meidän ympärillä. Ja me ei vaan ymmärretä ja päästä kiinni siihen, että se pitäisi ehkä puhua tällaista kuin binääriavaruus, joka on meidän maapallon ympärillä. Ja nyt me emme ole mukana tässä ohjelmistopohjaisessa binääritaloudessa, joka on näkymätön, aineeton, ja meidän pitäisi pystyä paljon paremmin ymmärtämään ja arvioimaan niitä yhteiskunnallisia, kulttuurillisia, taloudellisia virtoja ja voimia, jotka toimii siellä sen sijaan, että me ollaan hyvin pitkälti kiinni tässä fyysisen maailman, mitattavan maailman klassisessa yhteiskunta-, valtio- ja taloustieteessä. Mm. Ja meiltä puuttuu tämän tyyppinen uusi, voisi sanoa tutkimus- ja tieden näkökulma. Ja todellakin toivoisin, että Suomi ottaisi siinä todellisen etunojan, koska me olemme olleet luomassa maailman parhaat ja edistymiset verkkopankit aikoinaan. Meidän kautta Suomesta on tullut maailman edistymisen matkapuhelinteknologia, matkapuhelinverkot edelleen. Ja japanilaisten professorien mielestä suomalainen mentaliteetti, meidän kielen kompleksisuus ja sielun maisema on se, että tästä maasta kaikkein todennäköisemmin syntyisivät ne tulevaisuuden ohjelmistoinnovaatiot, jos meidän koulutusjärjestelmämme olisi kunnossa.
Kun sanot, että tämä kaikki meiltä puuttuu, niin kuinka toiveikas olet siihen, että jos 40-60 yliopistoa puuttuu Euroopasta, että päästään alkuun?
Jos ei mistään aloiteta, niin mitään ei koskaan tule tapahtumaan. Ja nyt näyttää siltä, että kun katsotaan esimerkiksi korkeakoulu- ja yliopistosektoreihin sijoitettuja resursseja, niin kyllä valitettava tosiasia on, että tekniikan alalta on leikattu noin 20% koulutus- ja opetusresursseja. Samaan aikaan Ruotsissa tekniikan alalle on lisätty noin 30%. Eli me ei yhteiskuntana ymmärretä, kuinka tärkeää oman tekniikan ja viennin rakentaminen on meidän tulevaisuuden ja kansantalouden näkökulmasta.
Ykkösaamun aiheet tältä tiistailta on nyt käsitellyt. Lähetystä toimittivat kanssani Elina Päivinen, Katariina Lahtonen. Jaha, nyt on keskiviikko, anteeksi. Tuli tuolta lasin takaa, että eipä höperehditä. Otetaan uudestaan. Ykkösaamun aiheet tältä keskiviikolta on nyt käsitelty. Lähetystä toimittivat kanssani Elina Päivinen, Katariina Lahtonen ja Johanna Östman, tuottajana Sakari Kilpelä. Äänitarkkailijana tänään Marko Vierikko ja minä olen Seija Vaaherkumpu ja tänään on siis keskiviikko. 9:ltä vuorossa ovat uutiset ja mitä Yle Radio 1 tarjoaa uutisten jälkeen, siitä kertoo nyt kuuluttaja Marja Vehkanen.
No tietysti tuttuun tyyliin lähdetään muistojen boulevardille 9:00 uutisten jälkeen, mutta ruokapuhetta on luvassa 1/2 uutisten jälkeen. Noin 1 000 000 suomalaista syö lounaansa päivittäin työpaikkojen henkilöstöravintoloissa ja vaikka lounas on päivän tärkein ateria, niin suomalaisille niin sanotulla kympin lounaalla ruokalistaa tärkeämpiä ovat sosiaalisuus ja tauko töistä. Lounas onkin Suomessa etupäässä arvokysymys ja tästä ajatuksia jaetaan Hanna Jensenin toimittamassa ruokapuhetta ohjelmassa 12:10 alkaen.
Toivottavasti eivät puhu kuitenkaan ruokasuussa.
No se on kyllä toivottavaa. Aristoteleen kantapäässä perehdytään sitten oluen sanojen historiaan kello 17 uutisten jälkeen. Humala antaa oluelle tietyn katkeruuden sekä kirkastaa ja auttaa sitä säilymään, mutta liittyykö tämä sana humalatila jollakin tavalla itse kasviin? Ja sitten vielä pohjoisen jäämeren sulaminen on kiihdyttänyt visioita Suomen Lapin läpikulkevasta jäämeren radasta. Monet näkevät mahdollisuuksia, mutta saamelaisyhteisöt ovat huolissaan mahdollisen radan vaikutuksista elinkeinoihin ja perinteisiin. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kysytään, miten hanketta ollaan viemässä eteenpäin. 17:55 alkaa tämä Sari Taussin juontama ohjelma.
Sillä lailla kovin monipuolista tarjontaa siis luvassa tällä kanavalla uutisten jälkeen iltaa kohti. Nyt Ykkösaamusta. Kiitos seurasta ja hei hei.